δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο αγαπημένο ραντεβού μας της Κυριακής 10 με 11 το βράδυ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε νερά πολύ κοντινά μας, αγαθά νερά, και για τις αναμνήσεις μας και για τα καλοκαίρια μας. Ποιος δεν έχει πάρει το καραβάκι από τον Πειραιά να πάει στα, ας πούμε, με πρώτο νησί την Αίγινα, μετά να πενέσω κι εγώ το τόπο καταγωγής μου, τα Μέθαινα να πιάσει το καράβι και μετά να πάει στον Ξακουστό Πόρο. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί ο συγγραφέας, ο ποιητής Γιάννης Σουλιώτης, είχε μια πολύ ωραία ιδέα να φέρει στην επιφάνεια 70 χρόνια μετά την επίσκεψη ενός περίφημου και ξακουστού στον κόσμο ζωγράφου που λέγεται Μάρκ Σαγκάλ, και να μας δώσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, το οποίο έχει τίτλο «Ο Μάρκ Σαγκάλ στον Πόρο».
Και κύριε Σουλιώτη, ξεκινάμε από κάτι που έχετε μέσα στο βιβλίο σας εντός εισαγωγικών. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία διαμονή. Μάρκ Σαγκάλ, Πόρος, 4 Σεπτέμβρη 1952. Κάνουμε λοιπόν ένα άλμα στο χρόνο, πάμε 70 χρόνια πριν και πάμε στην εικόνα που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο σας, που λέτε φτάνει στον Πόρο ένα πρωινό, μπαίνει στη Βίλα Γαλήνη και εκεί αναφωνεί. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο φως στον κόσμο και εγώ δεν το ξέρω. Ω, τι ομορφιά! Και συνεχίζει. Ένιωσε πιο ευτυχισμένος από το τοπίο που τον περιτριγύριζε. Πολύχρωμα λουλούδια, ελιές, πεύκα, θάλασσα, βάρκες να λυκνίζονται. Η Πελοπόννησος απέναντι με την Τριζίνα, μυθικά πρόσωπα του Αιγαία, του Θησέα, του Ιππολίτου, της Φέδρας να το χαιρετούν. Και τότε είπε τι αρμονία, Θεός και αυτός στη γη των Θεών. Να λοιπόν, τι ήταν αυτό που ενέπνευσε τον Σαγκάλ όταν βρέθηκε το 1952 στον Πόρο. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε, γιατί μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι τον γνωρίσατε, δεν είναι μόνο ότι τον έχετε διαβάσει είτε στα ποίηματά του ή ότι έχετε μελετήσει, να το πω έτσι, τα έργα της ζωγραφικής. Πότε τον συναντήσατε τον Σαγκάλ?
Τον συνάντησα στην Νίκαια
της Γαλλίας.
Της Γαλλίας βεβαίως. Όπου βρέθηκα ξαφνικά μετά τα περίφημα γεγονότα του Μάη του 1968. Ήμουν στο Παρίσι όπου έκανα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου.
Σε ποιο τομέα, κύριε Σουλιώτη?
Στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Και τα πράγματα ήρθαν λίγο δύσκολα και εκεί με συμβούλευσαν να κατέβω κάτω για να ξαναβρω πάλι λίγο την Ελλάδα, το κλίμα κτλ. Και πραγματικά κατέβηκα στη Νίκαια, όπου το Πανεπιστήμιο της Νίκαιας μόλις είχε φτιαχτεί εκεί. Και εκεί είδα μια μέρα τον Σαγκάλ μέσα στην περίφημη, όπως λένε στα γαλλικά, Salle des Pas Perdus, δηλαδή την αίθουσα των χαμένων βημάτων, να φτιάχνει το περίφημο ψηφιδωτό, το μήνυμα του Οδυσσέα.
Εσείς τον γνωρίζατε, τον αναγνωρίσατε ή σας το συστήσανε?
Τον αναγνώρισα αμέσως. Μου είχαν ήδη πει, διότι είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη με την οποία ήταν πάρα πολύ κοντά και τα λοιπά, η οποία μου είχε μιλήσει για αυτόν και για το έργο, και γι' αυτό κατέβηκα και σκεμμένος για να πάω να τον δω.
Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης Παρόλο το ότι το επίθετό του λέει Σουλιώτης, είναι Ποριώτης. Θέλω να το κάνω σαφές για να κάνω τη γέφυρα, γιατί ένας Ποριώτης λοιπόν τιμά την επίσκεψη του Μάρκ Σαγκάλ στο νησί του Πόρου, το πολύ αγαπημένο αυτό νησί και το πολύ αγαπημένο πολλών και ποιητών αλλά και διανοητών. Έτσι, κύριε Σουλιώτη, ο Πόρος είχε πάντοτε την τιμητική του στην επιλογή των ανθρώπων, των άξιων, ας πούμε, στο νου και στη σκέψη, να γίνεται ένας χώρος γαλήνης για αυτούς.
Θα συμφωνήσω με αυτό, όντως έτσι είναι, και θα πρέπει να πω ότι ενδεχομένως και αυτό που τους συνδέει όλους κυρίως είναι αυτό το φως. Το φως, το ειδικό αυτό φως του Πόρου, διότι είχε προηγηθεί του Σαγκάλ, είχε προηγηθεί ο περίφημος Τζον Κράξτον, ο μεγάλος Εγγλέζος ζωγράφος, τον οποίον συνάντησε ύστερα από λίγο και πέρασε αρκετό διάστημα στο νησί ο άλλος διάσημος Βρετανός ζωγράφος, ο Λούσιεν Φρόιντ, και οι οποίοι και οι δύο είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ με το φως του Πόρου. Επομένως, το φως του Πόρου είναι εκείνο το οποίο, θα έλεγα, τραβάει όλους αυτούς, όπως στη συνέχεια τον Γιάννη τον Τζαρούχη.
Το Σεφέρι μετά.
Το Σεφέρι ήταν από καιρό πολύ πιο μπροστά και συνέχισε και μετά στο αργότερα. Και πολλούς άλλους ζωγράφους.
Κύριε Σουλιώτη, μπορείτε να μας πείτε γιατί το 1952 ο Σαγκάλ βρίσκεται στον Πόρο? Αν και είχαν προηγηθεί άλλοι σταθμοί, Αθήνα, Ναύπλη, Ολυμπία, Δελφή. Πόρος,
κοιτάξτε,
Δελφή.
Καταρχήν βρέθηκε στον Πόρο καλεσμένος από τον Τεριάντ, ο οποίος του έκανε και την πρόταση να εικονογραφήσει το περίφημο μυθιστόρημα, θα πρέπει να πω ότι είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, ο Δάφνης και η Χλόη.
Να πούμε ποιος είναι ο Τεριάντ.
Ο Τεριάντ ήταν ένας μεγάλος γκαλερίστας στο Παρίσι, πολύ γνωστός, διότι είχε να κάνει με μεγάλα ονόματα ζωγράφων, τους βοήθησε πάρα πολύ.
Ελληνικής καταγωγής,
από
τη Μυτιλίνη, βεβαίως. Από τη Μυτιλίνη. Και του είχε αναθέσει αυτό το πράγμα και τον εκάλεσε περισσότερο γι' αυτό, ακριβώς εσκεμμένος για αυτή τη δουλειά. Ο Σαγκάλ ήρθε για πρώτη φορά στον Πόρο, στην Ελλάδα, διότι είχε ακούσει πάρα πολλά για την Ελλάδα από τους καθηγητές του και είχε και πρώτη μια κάποια γνωριμία με μπαλέτα και τα λοιπά στη Γαλλία, αλλά αλλιώς δεν ήξερε την Ελλάδα διαφορετικά, και ήρθε στην Αθήνα. Από την Αθήνα πήγε στο Ναύπλιο, Δελφούς και Ολυμπία, ή μπορεί να πήγε πρώτα στο ένα και στο άλλο, δεν ξέρουμε τα βεβαιότητες, και τελικά το μόνο νησί, και είναι για μένα προσωπικά έκπληξη επίσης, το μόνο νησί στο οποίο πήγε ήταν ο Πόρος.
Και μένει πόσο χρόνο?
Δεν έμεινε πολύ, θα έμεινε κάπου 5-6 μέρες, μια εβδομάδα ας πούμε σύνολο. Έμεινε στην περίφημη Βίλα Γαλίνη, που είναι ένα από τα ωραιότερα μνημεία, θα έλεγα, ιστορικό μνημείο για τον Πόρο, γιατί από εκεί έχει περάσει ο Βενιζέλος, έχουν περάσει όλα τα μεγάλα ονόματα της τέχνης και ανθρώπων διασήμων που έχουν περάσει από το νησί.
Μέσα στο βιβλίο σας φιλοξενείται μια προσωπογραφία, αυτοπροσωπογραφία του Σαγκάλ, που ήταν και με την αφιέρωση τη συγκεκριμένη ημερομηνία 4 Σεπτέμβρη του 1952, όπου φαίνεται ο Σαγκάλ να έχει στο αριστερό του χέρι
το πινέλο,
άρα
στο δεξί την παλέτα.
Ακριβώς, στο δεξί την παλέτα.
Την παλέτα, ναι.
Αυτό υπάρχει σε αυτή τη βίλα σήμερα, έστω και ως αντίγραφο.
Αυτό το βρήκα, ανακάλυψα εγώ ποιος το είχε και το έχει, θέλω να πιστεύω, ακόμη. Πολλοί λένε ότι έχει χαθεί. Όχι, δεν έχει χαθεί, διότι μου περιήλθε σε μένα για πρώτη φορά και το έφερα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα με την εμφάνιση σε αυτό το βιβλίο, και είναι ακριβώς το σχέδιο αυτό που έκανε σαν ευχαριστώ. Το έκανε στο βιβλίο των επισκεπτών της Βίλας Γαλήνης.
Με την ευκαιρία να συστήσουμε λίγο τη ζωή του Μάρκ Σαγκάλ. Ο Μάρκ Σαγκάλ γεννήθηκε στα εδάφη τότε της τα ρωσικά. Τώρα το σημείο η γενετηρά του ανήκει στη Λευκορωσία, αλλά το χωριό του λέγεται Βιτέμπσκ και ήταν ένα, από ό,τι έλεγε ο ίδιος, κατοπινά, παρόλο που τον μαρκάρισε για όλη τη ζωή του, ότι ήταν ένας άχαρος τόπος, δηλαδή φτωχός τόπος, άχαρος τόπος, όπου ο Μάρκ Σαγκάλ ήταν το πρώτο παιδί από τα 9 υπόλοιπα αδέλφια. Και οι γονείς του, από ό,τι διάβασα, κύριε Σουλιώτη, ο πατέρας ασχολιόταν σε έναν ιχθυέμπορο, δούλευε κοντά σε έναν ιχθυέμπορο, και η μητέρα του σε ένα οπωροπολείο. Από μικρός βεβαίως είχε μέσα του όλη τη φωτιά ενός αυριανού καλλιτέχνη ο Σαγκάλ. Οι περίφημες, ας πούμε, αγελάδες που αποτυπώνει, ή τα κοκόρια. Ήταν από μικρό παιδί, ήταν μαγικά σύμβολα για αυτόν, και δεν υπάρχει πίνακάς του που να μην δούμε τα αγαθά αυτά ζώα να υπάρχουν. Και μάλιστα με συγκίνησε, γιατί έχω κι εγώ αδυναμία στους κόκορες και όταν τον έβλεπα λοιπόν να ζωγραφίζει από τα πρώτα του έργα τον έρωτα, δηλαδή έναν άντρα και μια γυναίκα να είναι μαγικά μαζί πάνω στη ράχη ενός τεράστιου κόκορα, ας πούμε, χρωματιστού και καμαρωτού, έλεγα μέσα μου τι σημασία έχουν τα πρώτα πράγματα που σε μαγεύουν στη ζωή και πώς ακολουθούν.
Ναι, γιατί αυτές οι σκηνές από την αγροτική ζωή, από την
ύπεθρο... Αλεξάνδρα, ναι. Ο βιολιστής, ο οποίος ήταν για γάμους, για πανηγύρις και τα λοιπά, ήταν ένα σύμβολο του Σαγκάλ που το βλέπουμε σε όλους τους πινακές του. Αυτά ήταν τα τρία πιο έντονα σύμβολά του. Έφυγε από το χωριό.
Τώρα να πούμε εδώ το εξής. Πώς έγινε Μάρκ Σαγκάλ, που είναι γαλλική, γαλλική λέξη, ενώ η ρώσικη καταγωγή του, το αρχικό του όνομα ήταν Μωσέ Σεγκάλ.
Μωσέ είναι Μωυσής.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τρίπτυχο που λένε ότι γεννήθηκε στη Ρωσία, υιοθετήθηκε εντός εισαγωγικών στο Παρίσι και στη Γαλλία, ενώ η ψυχή του για πολλά χρόνια χτυπούσε στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται, γεννήθηκε το 1887, μετακομίζει το 1906, γιατί όπως σωστά είπες λένε ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, μετακομίζει στην Αγία Πετρούπολη τότε, δεν ήταν ακόμη Λένιγκραντ, γιατί δεν είχε γίνει η Ρώσικη Επανάσταση, γράφεται στη σχολή ζωγραφικής, ερωτεύεται και ζει από το 1915 μέχρι το 1944 με την Μπέλα Ρόζενβελτ,
η οποία πράγματι ήταν Μπέλα, ήταν όμορφη, πολύ όμορφη. Και από φωτογραφίες που τους βλέπουμε μόλις έχουν συναντηθεί, είναι κουκλιά και οι δύο. Mm-hmm. Και ο Σαγκάλ με αυτά τα μάτια τα γαλανά, αλλά και η Μπέλα όπως την έχει αποτυπώσει στους πίνακές του, μια πολύ όμορφη γυναίκα.
Και βρίσκεται τελικά το 1910 από τη Ρωσία στο Παρίσι. Πώς βρέθηκε στο Παρίσι? Βρίσκεται στο Παρίσι, δεν μιλάει γαλλικά, δεν έχει χρήματα, εντυπωσιάζεται και μαγεύεται από το Λούβρο, και αυτό λοιπόν, αυτή η μαγεία ήταν που τον καθυλώνει στην Γαλλία και στο Παρίσι, και έτσι λοιπόν πια πολιτογραφείται, από ό,τι φαίνεται, Γάλλος. Εκεί έρχεται σε επαφή με ζωγράφους όπως ήταν ο Κογκέν, ο Ματίς, ο Ντελεονέ.
Το κέντρο του κόσμου για τις τέχνες τότε το Παρίσι.
Με ποιητές όπως ήταν ο Απολινέρ. Άρα λοιπόν ποιητής, ζωγράφος, αυτές οι τέχνες που μεταξύ τους συνομιλούν, κύριε Σουλιώτη, μέσα στην ψυχή του Σαγκάλ.
Θα ήθελα, δεν ξέρω από σας εξαρτάται, να επανέλθω σε αυτό που είπε η Λίνα προηγουμένως για τον κόκορα ή να το αφήσουμε για αργότερα.
Όχι, να το πούμε.
Γιατί ακριβώς μου έφερε στο νου και νομίζω ότι αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να κάνουμε αυτή την παρατήρηση σχετικά με τον Κόκορα, που τον συνοδεύει και στον Πόρο. Όταν λέω στον Πόρο, είναι ένας περίφημος πίνακας που τον λέει το νησί του Πόρου και δείχνει αυτόν με τη γυναίκα του που πετάνε στον ουρανό όπως σε πολλούς πίνακες του, και κάπου εκεί και υπάρχει μπροστά σαν πρωταγωνιστής ο Κόκορας, που είναι ένα σύνηθες μοτίβο, όπως είπε και η Ελίνα, στο όλο έργο του. Γι' αυτό το θέμα του Κόκορα ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε πει: όλοι οι πετινοί είναι επιρμένοι, έχουν λόγους που είναι επιρμένοι. Ένας Κόκορας είναι ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπής, αγαλιάζει, κράζει και κυριαρχεί. Ο πετινός είναι αριστοκράτης, κοιτά τον ήλιο και βλέπει την αντανάκλασή του στον ήλιο. Γι' αυτόν, ειδικά σε αυτό το έργο το Ποριώτικο, θα έλεγα ότι ο Κόκορας κυριαρχεί σαν σύμβολο ζωής. Μικρό παιδί ο Σαγκάλ συνήθιζε να αγκαλιάζει τον Κόκορα αφέντη και να τον υπέβει, λες και ετοιμάζονταν για το ταξίδι της επιστροφής. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια επισήμανση για μια λεπτομέρεια που για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας
και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο για το Μάρξ Αγκάλ στον Πόρο. Το έχει συμπεριλάβει ο κ. Σουλιώτης σαν εικόνα.
Ναι, βεβαίως, και που νομίζω ότι θα αποτελέσει σταθμό στην εργογραφία του μεγάλου καλλιτέχνη. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι η ελληνική τέχνη ήταν στο αίμα του Σαγκάλ. Θα προσθέσω όμως ότι τη γνώριζε πριν τη γνωρίσει, και παράδειγμα αδιάψευστο το αττικό πιάτο του επίκτητου του 520-510 π.Χ. που όλος τυχαίως ανακάλυψα. Στο ερυθρόμορφο αυτό πιάτο ο επίκτητος εικονίζει ένα νέον καβάλα σε έναν Κόκορα, κρατώντας τον από το λαιμό. Οι ομοιότητες είναι αδιάψευστες αλλά και τρομερές μαζί.
Και για να φωτίσουμε ακόμα πιο πολύ την ζωή του, την προσωπικότητά του, ο Μάρξ Αγκάλ ήταν εβραϊκής καταγωγής. Όλες οι περιπέτειες λοιπόν ξεκίνησαν από την ώρα που ξεκίνησε και το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Δηλαδή η πιο τραγική στιγμή ήταν ενώ είχε φτάσει, ας πούμε, σε μια πολύ σπουδαία καμπή της καριέρας του στο Παρίσι. Αυτός από το 39 καταλάβαινε ότι έρχεται στο ναζισμός, δηλαδή ότι θα είναι ένας στόχος και ο Σαγκάλ τον ναζί. Γι' αυτό μαζεύει τα έργα του και πάει στην Προβυγγία, δηλαδή φεύγει από το Παρίσι και πάει στην Προβυγγία. Και από εκεί αρχίζει μια τρομερή προσπάθεια να βρει βίζα για την Αμερική, όπου για να μπορέσει να τον δεχτούν, ας πούμε, θα έπρεπε στην Αμερική να έχει γίνει μια πρόσκληση. Επειδή ήταν αρκετά γνωστός στην Αμερική, ήδη με μερικούς άλλους Γάλλους ζωγράφους, ο διευθυντής του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το έκανε την πρόσκληση και άρχισε η περιπέτεια πώς να βρεθεί από την Προβυγγία στην Ισπανία για να μπορέσει να μπει σε ένα καράβι μαζί με εκατοντάδες άλλους Εβραίους για να σώσουν τη ζωή τους και να οδηγηθούν, ας πούμε, σε μια χώρα που δεν θα υπήρχε κίνδυνος να τους σκοτώσουν ή να τους εξοντώσουν. Ακριβώς λοιπόν αυτή η περιπέτεια που βίωσε έγινε μια ευκαιρία να αποτυπώσει σε πίνακες του την οδύνη που είχε μέσα του για τους συναδέλφους του. Έχει γράψει ένα περίφημο ποίημα, το έχει μεταφράσει ο κ. Σουλιώτης στο δεύτερο βιβλίο που λέγεται «Ο Μάρξ Αγκάλ στην Ελλάδα, ποίηματα», και είναι εκεί ένα ποίημα με τίτλο «Μάρτυρες καλλιτέχνες», όπου έχει την αναφορά στα αδέρφια του, τα οποία όχι μόνο χάσαν τη ζωή τους, τους καταστρέψαν και ολονών τα έργα. Δηλαδή αυτή είναι η απόλυτη βαρβαρότητα, όχι μόνο το σαρκείο, αλλά και το πνευματικό έργο τους.
Γιατί όταν σε θυκολόγησε η Γαλλία με την ναζιστική Γερμανία, τότε πραγματικά ήταν θέμα στην κυριολεξία επιβίωσης και πολύ περισσότερο για τους Εβραίους. Και έτσι λοιπόν με την παρέμβαση την αμερικανική, μεταβαίνει στο πλοίο μαζί με την οικογένειά του, φτάνει στη Νέα Υόρκη και από το 40 μέχρι το 46 παραμένει εκεί και επιστρέφει το 46 πια στο Παρίσι, νομίζω κάτω στην περιοχή της Νίκαιας, όπου και ζει μέχρι το 85 που πέθανε, κύριε Σουλιώτη.
Στο Saint-Paul de Vence, που είναι ένα μικρό χωριό, πολύ χωριό, τρόπος του λέγει, χωριό το λέμε στη Γαλλία, πολύ κοντά στη Νίκαια.
Το μουσείο, το μεγάλο μουσείο της Νίκαιας για το Σαγκάλ πότε έγινε, ξέρουμε, ποια δεκαετία?
Έγινε γύρω στο 70.
Άρα το πρόλαβε ο ίδιος.
Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
Είναι, γιατί είναι μεγάλο, ας πούμε, σημείο αναφοράς για την Νίκαια αυτό το μουσείο, βεβαίως, στον Μαρκ Σαγκάλ.
Θέλετε και να επιστρέψουμε ξανά πίσω στον πόρο και θέλω να μας πείτε, κύριε Σουλιώτη, από την έρευνα αυτή την οποία κάνατε, αυτό το πενθήμερο το οποίο έμενε. Mm-hmm. Έχετε μέσα περιγραφές και το πώς καθόταν σε ένα παράθυρο και παρατηρούσε την φύση, το γαλάζιο.
Θα σας διακόψω. Πρέπει να σας πω, είναι από το παράθυρο, από το ίδιο που καθόταν και ο Γιώργος Σεφέρης.
Ακριβώς, και το γράφετε στο βιβλίο σας.
Και τένιζε το νησί.
Άρα λοιπόν έχει μια μαγεία από ό,τι φαίνεται, και η θάλασσα και το τοπίο.
Και ιστορία, βεβαίως.
Και να προσθέσω εδώ ότι ο Σεφέρης ανέφερε ότι από την ομορφιά που έβλεπε δεν υπήρχε περίπτωση να γράψει. Και όταν ήθελε να γράψει έκλεινε τα πατζούρια. Και λέει, τώρα κατάλαβα γιατί συγκεντρωνόταν ο Όμηρος, γιατί δεν έβλεπε. Είναι υπέροχη παρατήρηση αυτή, γιατί ήταν τόση ομορφιά. Έχει ιδιαιτερότητα ο πόρος. Είναι ένα στολίδι, γιατί από όποιο σημείο του να σταθείς, αυτό που βλέπεις δεν είναι το αχανές. Είναι σαν να είναι κοντά και μακριά. Mm-hmm. Από το απέναντί του, ας πούμε. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη, ένα μαγνητισμό, δηλαδή και το φως και τα χρώματα, γιατί λέει ότι είναι απαλά αλλά απόλυτης ακρίβειας. Δηλαδή διάφανο φως, αλλά που δεν σε κάνει να συγχαίεις ούτε τα αντικείμενα ούτε τα χρώματα. Ένα πολύ απαλό διάφανο φως.
Κύριε Σουλιώτη, μέσα στο βιβλίο σας, ο Μαρκ Σαγκάλ, στον πόρο, εκδόσεις Αρμός, λέτε το εξής, ότι το παράθυρο είναι το τυπικό στοιχείο στο έργο του, γιατί το άνοιγε και έβλεπε ό,τι ήθελε η ψυχή του.
Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι θα έλεγα ότι είχε και μια μανία με τα παράθυρα, διότι έχουμε και επίσης το Παρίσι μέσα από ένα παράθυρο.
Με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
Ήταν δηλαδή σαν να άνοιγε τα εξώφυλλα και ερχόταν σε επαφή με τη ζωή. Mm-hmm. Σαν να έβλεπε τη ζωή, την οποία δεν ήθελε να τη στερηθεί, και διότι ήθελε να ζει συνέχεια στην κίνηση.
Έχετε μια περιγραφή που πώς έμπαινε μέσα στη βάρκα, τι αποτύπωνε και πώς μετά αυτές οι σημειώσεις όταν επέστρεψε πια στη Γαλλία μετατράπηκαν σε λιθογραφίες για να κοσμήσουν αυτό το βουκολικό ποίημα, το Δάφνης και Χλόη.
Ακριβώς, νομίζω ότι ειδικά ο Δάφνης και η Χλόη, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα του έργα, και γενικά όχι μόνο του Σαγκάλ αλλά και όλων όσων έχουν ασχοληθεί με την εικονογράφηση βιβλίων και τα λοιπά, θεωρείται το καλύτερο. Θα πρέπει να πω ότι είναι όλος ο πόρος μέσα εκεί. Τα χρώματα με αυτό το μπλε που είναι το δικό του, το μπλε το ειδικό του Σαγκάλ, και όπως βρήκα μια εικόνα η οποία είναι πραγματικά ο πόρος, διότι δίνει τα σπιτάκια και το περίφημο ρολόι του πόρου, που είναι αυτό που ονομάζω εγώ ο γόης του πόρου ή ο παρθενώνας του πόρου, φαίνεται μέσα εκεί. Και πραγματικά, όπως λέτε, διότι μέσα στο διάστημα των 5 ημερών δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα έργα, τα ποριώτικα, απλούστατα αυτά τα ενεπνεύστη όντα στο νησί, έκανε σχέδια, γκουάς, διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία τα πήρε μαζί του και στη συνέχεια έδωσε αυτά τα αριστουργήματα.
Πάντως, όταν τον ρωτήσανε ποια είναι ας πούμε το αγαπημένο του χρώμα και γενικά η τεχνική του κτλ. Είπε ότι στην παλέτα του ο ζωγράφος κανονικά και στην τέχνη και στη ζωή ένα μόνο χρώμα θα έπρεπε να βλέπει και αυτό είναι της αγάπης. Δεν κουραζότανε να το λέει ότι αν η τέχνη δεν έχει αγάπη δεν προσφέρει τίποτα. Αυτό όποιον πίνακα του να δει κανείς το καταλαβαίνει αμέσως. Δηλαδή δεν είναι ο συναισθηματισμός. Είναι μια πνευματικότητα που έχουν τα έργα του, γιατί έχει σώματα ας πούμε που δεν έχουν βάρος. Είναι σαν να πετάνε.
Αιωρούνται. Και προς τον ουρανό.
Ναι.
Που σημαίνει... Αλλά με αγάπη, γιατί είναι ο άνδρας και η γυναίκα μαζί,
ερωτευμένοι. Αυτό λοιπόν το να το κάνεις ας πούμε μία αναφορά συνεχώς στη ζωή σου, πάνω απ' το περιέχεις. Και καλά έλεγε ότι δεν αντιγράφουμε αυτά που βλέπουμε. Αντιγράφουμε αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Και αν έχει να προσφέρει κάτι και το θυμάμαι να το θίγει μια ομιλήτρια ας πούμε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια που είπε για αυτόν ότι όταν είχε καταστραφεί η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότεροι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες βρεθήκαν σε μεγάλη αμηχανία τι να πούνε και τι να γράψουν και τι να κάνουν. Τα έργα του Σαγκάλ ήταν αυτά που δώσανε ξανά ελπίδα. Γιατί αυτός είχε ένα αδαπάνητο κεφάλαιο μέσα του, γύρω από την αγάπη για τη ζωή, την αγάπη για τον άνθρωπο, την αγάπη για την αγάπη την ίδια. Άρα αυτά που έδωσε, τα φωτεινά του χρώματα, αυτή η μαγική ας πούμε στιγμή του ανθρώπου, όταν κρατάει από το χέρι τον άνθρωπό του κτλ., που ύπτανται πάνω από πόλεις, πάνω από άνθη, αυτό ήταν κάτι που ξανά δώσε ελπίδα στους Ευρωπαίους ας πούμε. Με το περιεχόμενο της δικής του ας πούμε ψυχικής έτσι ρόμης, ευρωστίας και παρά μάλιστα, τα δεινά που είχε περάσει και ο ίδιος και η Ευρώπη
και εκεί. Μάλιστα λέγεται κύριε Σουλιώτη από κριτικούς ότι ακόμα και μέσα στην περίοδο του πολέμου δεν ζωγράφιζε με ασπρόμαυρο χρώμα αλλά έβαζε χρώμα
και γι' αυτό ακριβώς για αυτά που είπε η Ελένα για την αγάπη λέω εγώ ότι ίσως να προσωποποιεί αν μπορώ να πω την αγάπη με τον μπλε το χρώμα το οποίο δεσπόζει σχεδόν σε όλο το έργο και ακριβώς και για το Δάφνης και Χλόη που είναι γεμάτο από αγάπη είχε πει ότι γιατί κανείς ποτέ δεν ξέφυγε από τον έρωτα μήτε και θα του ξεφύγει όσο υπάρχει και ομορφιά και μάτια να την ατενίσουν. Έβλεπε δηλαδή την ομορφιά και την αγάπη παντού σε όλο το έργο και πραγματικά σε όλο το έργο το βλέπει κανείς και δίνοντάς το με το χρώμα αυτό το γαλάζιο.
Μέσα στους πίνακές του υπάρχουν ανθοδέσμες και λουλούδια. Εσείς μέσα σε αυτό το βιβλίο σας λέτε ότι είπε την τελειότητα των λουλουδιών δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Ήταν η έκφραση όταν αντίκρισε ένα μπουκέτο με κυκλάμινα. Και σκέφτομαι, πραγματικά πρέπει να είσαι ποιητής, να βλέπεις το λουλούδι και να θεωρείς ότι η τελειότητα και η ομορφιά δεν αγγίζεται ούτε με το κείμενο ούτε με το πινέλο.
Εδώ θέλω να προσθέσω, Αλεξάνδρα, αυτό που άκουσα ότι επειδή στη Ρωσία δεν είχε τα πολλά λουλούδια, έτσι. Όταν πήγανε στο Παρίσι λοιπόν η πρώτη του γυναίκα η Μπέλα κάθε μέρα που γύριζε σπίτι έφερνε ένα μπουκετάκι και παρόλο που μόλις τα βλέπε τρελαινότανε και από την ομορφιά τους και από τα χρώματα και τα λοιπά παρόλο λοιπόν που η έμπνευση ερχόταν μέσα στο ίδιο του το σπίτι ο Σαγκάλ έβαζε συνήθως αυτό το θέμα το μπουκέτο με τα λουλούδια και το φόντο ήταν ένας ουρανός βραδινός, αυτό το μπλε κομπάλτ ας πούμε το χαρακτηριστικό του και ένα ζευγάρι να είναι πάνω, ξαπλωμένο πάνω σε αυτά τα λουλούδια και ένα φεγγάρι ας πούμε η αντανάκλασή του στα νερά. Δηλαδή του δινότανε το έναυσμα να πάρει αυτό το μικρό μπουκέτο και να το κάνει ένα απόλυτο τόπο. Mm-hmm. Αυτή την ουτοπία λοιπόν της ομορφιάς η σύνθεση των πολλών λουλουδιών και συνεχώς κατοπινάει αναφορές του στα μπουκέτα, τα βάζα και αυτά, το Παρίσι του τα γέννησε. Mm-hmm. Γιατί εκεί ήρθε σε επαφή, όπως και στον Πόρο ο κ. Σουλιώτη, που τρελάθηκε με μια ροδιά.
Βέβαια, και προσπαθούσε να... Μην είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Και γενικά όλα τα στοιχεία της φύσης τον συγκινούσαν. Τα φραγκόσικα, οι ελιές...
Τα ψάρια που τα έχει κάνει.
Τα ψάρια, βεβαίως.
Τα λεμόνια, λέτε, τα σταφύλια, τα λουλούδια. Και τα ψάρια, που επίσης είναι ένα θέμα που κυριαρχεί σε αυτούς τους πίνακες από τους οποίους εμπνεύστηκε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά, από την παραμονή του τις 5-6 ημέρες στον Πόρο, πόσα έργα είναι αυτά τα οποία συνόδευσαν το έργο το Δάφνης και Χλώη?
Έκανε ειδικά, πρώτον έκανε ένα που λέει τοπίο του Πόρου, το οποίο το ζωγράφισε από μια άλλη βίλα πολύ επίσης γνωστή, της Διαμαντοπούλου την περίφημη, όπου πάλι από το παράθυρο, αυτό μου το είπε ο ιδιοκτήτης της ακριβώς της βίλας, από το παράθυρό του έβλεπε την Κυμωμένη. Η Κυμωμένη είναι ένα καταπληκτικό βουνό, από τα μοναδικά που υπάρχουν στον κόσμο. Έκανα μια ειδική μελέτη για αυτό το πράγμα, γιατί την αγαπώ ιδιαίτερα. Ήταν η πρώτη μου ερωμένη, θα το ομολογήσω. Μαθητής βγαίνοντας από το σχολείο, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια του σχολείου, αυτό που έβλεπα ήταν η Κυμωμένη, την οποία δυστυχώς την κατέστρεψαν με τις ανεμογεννήτριες που τις έχουν βάλει. Την έχουν καρφώσει με 19 ανεμογεννήτριες, που τις λέω σταυρούς εγώ.
Έτσι είναι από μακριά.
Και ήταν κάτι που το συγκίνησε και αυτόν και νομίζω τον οποιουσδήποτε, διότι θα πρέπει να σας πω ότι ενώ αυτό το σύμπλεγμα των βουνών που κάνει μια γυναίκα που κοιμάται, μοναδικό στον κόσμο νομίζω, δεν είναι ποριώτικο, είναι μεθενήτικο από την πατρίδα της κυρίας. Mm-hmm. Αλλά οι μόνοι που το βλέπουν και το χαίρονται είναι οι ποριώτες, διότι είναι απέναντί τους, οι άλλοι δεν μπορούν να το δουν. Και αυτό το πράγμα, λοιπόν, ένας πίνακας είναι αυτός, ο άλλος πίνακας ο περίφημος, τον οποίο τον έκανε και μάλιστα λίγα χρόνια πριν φύγει για το Σύριο, και πήρε τον Πόρο δηλαδή μαζί του, αγκαλιά, και την Ελλάδα θα έλεγα, τα ψάρια. Έκανε ένα καταπληκτικό βάζο επίσης πάλι με ψάρια και τα λοιπά, όπως λέω χαρακτηριστικά κάπου μέσα εκεί κουβάλισε όλα τα σχέδια και τα λοιπά που είχε να κάνει. Έκανε ένα αριθμό πινάκων, δηλαδή, ειδικά για τον Πόρο, αλλά όλα αυτά όπως σας είπα τα έκανε σε σχέδια και τα οποία τα τελειοποίησε στη συνέχεια επιστρέφοντας στη Γαλλία.
Επέστρεψε ξανά, κύριε Σουλιώτη, στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια, αλλά όχι πια στον Πόρο, στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο.
Στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, όπου παραθέτω και μια σειρά από σχέδια τα οποία έκανε στον κήπο του
Τεριάδη,
του σπιτιού στη Λέσβο. Και εκεί βεβαίως τελειοποίησαν και ευχαριστήθηκε και ο Τεριάδη με το έργο που είχε ήδη φτιάξει για τον Δάφνης και Χλώη.
Να ρωτήσω κάτι, στον Πόρο τον τιμούν το Σαγκάλ, υπάρχει κάποια έκθεση αφιερωμένη, μόνιμη εννοώ, στον ποιητή και ζωγράφο Σαγκάλ?
Υπάρχει
Σαγκάλ.
Μια μόνιμη, θα είναι λίγο εγωιστικό αυτό που θα πω, μια πλακέτα την οποία έχω αναρτήσει σε ένα σημείο, το οποίο ευτυχώς δηλαδή, διότι είχα προβλήματα τα οποία τα κατανοώ βεβαίως από πλευράς των ιδιοκτητών της Γαλήνης, διότι όπως είπα και προηγουμένως έχουν περάσει τόσα πολλά μεγάλα ονόματα που εάν δεχόντουσαν δηλαδή το σπίτι όλο θα γινόταν ταμπλέτες.
Γιατί όχι.
Να αναφέρω.
Γιατί όχι, ενώ...
Διότι τους ανησυχούσε το γεγονός ότι ενδεχομένως βλέποντας αυτά ο κόσμος να θέλει να μπει μέσα στο σπίτι, να δει που έμεινε ο Σεφέρης, που έμεινε ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο Βενιζέλος και όλα αυτά, και θα τους ενοχλούσε, το κατανοώ.
Εγώ βρίσκω ότι είμαστε στον αιώνα της τεχνολογίας και θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ένα βιντεάκι από τους εσωτερικούς χώρους Έτσι, το οποίο θα μπορούσε να το φιλοξενεί ένας άλλος χώρος επίσκεψης δημόσιας, ας πούμε, στον πόρο, και τις φωτογραφίες από τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, τι ωραιότερο ένας, και δεν λέω μόνο για τους Έλληνες που δεν ξέρω αν έχουν όρεξη να τα ψάχνουν αυτά, αλλά από τόσους τουρίστες που έχει ο πόρος, θα ήταν σημαντικό σημείο αναφοράς να ξέρουν ότι όλες αυτές τις προσωπικότητες είχαν ζήσει εκεί.
Είναι καταπληκτική η πρότασή σου. Εύχομαι να ακουστεί και να υιοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Και θέλω να καταλήξω στο αυτό που έλεγα. Τελικά η πλακέτα αυτή, διότι αφού έζησε, διότι η πλακέτα είχε γράψει σε αυτό το χώρο, εννοώντας τη Γαλήνη, δεν έγινε δεκτή, και μια φίλη η οποία... Η Τατιάνα Σπινάρη, που έχει μια καταπληκτική γκαλερί στον πόρο και στην Αθήνα, η Σιτρών, δέχτηκε και μπήκε εκεί, όπου νομίζω τέλος πάντων βρήκε και τον κατάλληλο τον κατάλογο. Είναι το μόνο σημείο που μπορεί κανείς να δει την ύπαρξη, το πέρασμα του Σεγγάλ από τον πόρο.
Εγώ θα πω, κύριε Σουλιώ, ότι μόνο θλίψη αυτό μου προκαλεί. Γιατί αν πας για παράδειγμα στην Δανία, η οποία δεν είχε καμία συμμετοχή στο αντιφασιστικό κίνημα, βλέπεις ένα ολόκληρο μουσείο αφιερωμένο στην πάλη ενάντια στην αντίσταση και στο φασισμό. Θέλω να πω, εμάς μας τίμησαν άνθρωποι οι οποίοι μείναν στην αιωνιότητα.
Και εμείς λοιπόν... τα ίχνη του τόπου μας.
Ναι, μα το τίμησαν με την παρουσία τους, δηλαδή, για να εμπνευστεί, για να εμπνευστεί, που όπως εμπνεύστηκε και στην ποίησή του και στη ζωγραφική του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό καταρχήν, και δευτερευόντως από την μαγεία της φύσης. Και αυτό εμείς δεν το θεωρούμε ότι είναι πολιτιστικό προϊόν άξιο να πουληθεί, έτσι να το πω έτσι. Γιατί να σας πω κάτι, έτσι όπως εσείς γράψατε ένα βιβλίο για το Μάρξ Αγκάλ στον πόρο, και να σας πω κάτι, το βιβλίο αυτό είναι ένα παράθυρο για να μας συστήσει εμάς που δεν γνωρίζουμε τον ποιητή και τον ζωγράφο. Γιατί με αφορμή τον πόρο, γιατί αυτό το κλειδί, μαθαίνεις τελικά για ένα πολύ σημαντικό ζωγράφο και ποιητή.
Τώρα έδωσες ένα έναυσμα καταπληκτικό να γευτούμε και ένα ποίημα του Σεγγάλ. Από αυτά που έχει μεταφράσει στα ελληνικά ο Γιάννης Σουλιώτης, για να δούμε ότι και σε αυτή την τέχνη ο Σεγγάλ, τον ποιητικό λόγο δηλαδή, είναι το ίδιο άξιος όπως και στο χρωστήρα του, ας πούμε, με το χρωστήρα του, στη ζωγραφική του.
Εδώ σε αυτό το βιβλίο, μέχρι να βρείτε, κύριε Σεγγάλ, το ποίημα που θα μας διαβάζετε. Α, συγγνώμη, μισό.
Το δέχομαι.
Τιμητικό στέτοιο.
Ναι, πολύ.
Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη συλλογή που έχετε από τις εκδόσεις Αρμός, λέτε το εξής, ότι περιλαμβάνονται νομίζω 40 ποίηματα και από τα παλιά δεν κράτησε στη θύμησή του παρά μόνο εκείνο με τη χρονολογία 1909 με τον τίτλο «Ο Κήπος». Το πρωτότυπο βιβλίο περιέχει το σύνολο των ποιημάτων που γράφτηκαν από το 1930 έως το 1972, μεταφρασμένα στα γαλλικά και με τη συνεργασία του ζωγράφου. Το 1968 δημοσιεύθηκαν σε περιορισμένη εκτύπωση 226 μόνο αντίτυπα, 30 ποίηματα του Σεγγάλ εικονογραφημένα με 28 έγχρωμες γραβούρες από τον ίδιο ζωγράφο. Η συλλογή του 1975 περιλαμβάνει τα ποίηματα αυτής της έκδοσης και 10 ακόμη, γι' αυτό και λέμε 40, τα οποία ήταν αδημοσίευτα και παρουσιάζονται σε πρωτότυπη έκδοση. Οι εικόνες που εμπεριέχονται σε αυτό το λεύκομα και το βιβλίο αναπαράγουν τη μαύρη γραμμή των 24 έργων εγχαραγμένων από τον ίδιο το Σεγγάλ.
Ναι, και είναι εδώ το σημείο το κατάλληλο να ακούσουμε πώς μελοποιήθηκε αυτό το ποίημα που θα μας διαβάσει ο Γιάννης Σουλιώτης, και τραγουδιέται μαγικά, μελοποιημένο από την Δάφνη Αλεξανδρή. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ποίημα» του Μάρξ Αγκάλ, μεταφρασμένο από τον Γιάννη Σουλιώτη, με τίτλο «Ο Κήπος». Η μουσική είναι της Δάφνης Αλεξανδρή.
Κήπος το φεγγάρι, το βράδυ κι εσύ, παραμύθι γλυκά της ρεζέντα, ο κήπος.
Ο Κήπος, τραγουδισμένος από το Θοδωρή Βουτσικάκη. Ένα ποίημα του Μάρκ Σαγκάλ που περιέχεται στο βιβλίο «Ο Μάρκ Σαγκάλ στην Ελλάδα». Είναι ποίηματα του μεταφρασμένα από τον Γιάννη Σουλιώτη από τις εκδόσεις Αρμός.
Ποιητική του διάθεση άλλοτε την περιγράφει σε ποίηματα και άλλοτε σε χρώματα. Πρόκειται για έναν ποιητή με τα φτερά ζωγράφου. Όπως είπατε, έχει γράψει 40 ποίηματα. Διαβάζοντάς τα, έχεις την εντύπωση ότι βλέπεις τους πίνακες του ή άλλους καινούριους που φτιάχνει εκείνη την ώρα χρησιμοποιώντας για χρώματα λόγια. Φαίνεται ότι ο Σαγκάλ υπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο την άποψη του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος είπε ότι η ζωγραφική είναι ποίηση βουβή και η ποίηση ζωγραφική τυφλή. Εδώ θα πρέπει να πω ότι η ρίση αυτή του Νταβίντσι δεν είναι άλλο τίποτα παρά μια παράφραση αυτό που είχε πει ο Σιμονίδης ο Κίος τον 5ο π.Χ. αιώνα, η ζωγραφική είναι η σιωπηλή ποίηση και η ποίηση η ζωγραφική με το χάρισμα του λόγου. Είχε μέσα μου η πόλη μακριά, οι συναγωγές της, οι άσπρες της εκκλησίες, πόρτα ανοιχτή, ο ουρανός ανθεί, η ζωή πετά απομακρύνεται. Μαραζώνουν μέσα μου στριφογυριστή της δρόμη, η γκρίζη τάφη στον λόφο, οι ευσεβείς χωμένοι νεκροί τους, χρώματα και κοιλίδες, σκιά, φως, ο πίνακάς μου εκεί κάτω. Θέλω με όλα αυτά να σκεπάσω την καρδιά μου. Πετάω σαν δράκος, φλεγόμενος, οι αστραπές του χρόνου, ό,τι ζωγραφίζω μου έρχεται σε όνειρο. Περπατάω, χάνομαι. Μη με ψάχνετε σήμερα, ούτε αύριο. Έφυγα μακριά από μένα. Είμαι σε ένα λάκκο δακρύων.
Και εδώ θέλω να προσθέσω αυτό το σχόλιο που έχει κάνει ο Γιάννης Σουλιώτης για τον Μάρκ Σαγκάλ και λέγεται ότι είχε μια ελληνική άποψη για τον ουμανισμό. Για τον Μάρκ Σαγκάλ το ανθρώπινο αποκαλύπτεται μόνο με το θείο φως που προέρχεται κατευθείαν από το Θεό, ενώ ο άνθρωπος υπάρχει στο σκοτάδι. Με λίγα λόγια δηλαδή, πραγματικά εδώ είναι τι φωτίζεται μες στον άνθρωπο την ώρα που ανεβάζει τα μάτια του ή την καρδιά του να κατανοήσει και να συμπεριλάβει το όλον. Δηλαδή, πόσο πάβει εκείνη την ώρα ο ατομισμός, πόσο γίνεσαι μικρός όταν καταλαβαίνεις ότι είσαι μια κουκίδα πάνω σε ένα πλανήτη και γύρω γύρω το σύμπαν.
Και με αφορμή αυτή την εκτίμηση που διατυπώνεται, κύριε Σουλιώτη, στο βιβλίο σας, αυτό που διάβασε πριν από λίγο η Λένα, θέλω να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τη θρησκευτικότητα του Σαγκάλ. Γιατί και μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι επισκέφθηκε τη Μητρόπολη του Πόρου, συνάντησε, είδε τις αγιογραφίες του Κωστή Παρθένη και αργότερα εμπνεύτηκε για να κάνει τους δικούς του προφήτες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε λίγο για την θρησκευτικότητα από τα παιδικά του χρόνια και πώς, να το πω έτσι, ο νόμος του Μωυσή, η Τωρά,
ο Δαβίδ,
πώς τον επηρέασε στη σκέψη του και στον εσωτερικό του κόσμο που αποτυπωνόταν, είτε με χρώματα είτε με λέξεις.
Νομίζω ότι αυτό είναι και στοιχείο μόνιμο στους Ιουδαίους, η θρησκευτικότητα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πότε γεννήθηκε, την εποχή εκείνη ήταν το θρησκευτικό αίσθημα πολύ πιο δυνατό από ό,τι ίσως να είναι τώρα, και ήταν άνθρωπος ο οποίος πίστευε πραγματικά, πίστευε βαθιά, και το βλέπουμε αυτό και στα έργα του. Αν θα κοιτάξετε τις ζωγραφιές των προφητών και τα λοιπά, με τον τρόπο με τους οποίους τους δίνει, δίνει το μέσα του, το όλο του, το θρησκευτικό συνέστημα.
Και επίσης διάβαζα, κύριε Σουλιώτη, ότι σαν παιδί, παρόλο που ζούσε σε εβραϊκή συνοικία και τα λοιπά, του άρεσε να επισκέπτεται τους Ορθόδοξους ναούς στη Ρωσία και μαγευότανε από την αγιογραφία, δηλαδή είχε προσλαμβάνουσες, τέλος πάντων, πυκνές, δηλαδή δεν στεκόταν μόνο σε αυτό που ήταν η παράδοση της οικογένειάς του, αλλά σαν να τον οδηγούσαν τα βήματά του να δει και πώς αποτυπώνεται ευρύτερα το θρησκευτικό αίσθημα. Οπότε πιστεύω ότι ήταν κάτι που το εμπεριείχε ο ίδιος ερήμην αυτού που είπε ο κ. Σουλιώτης, της αληθινής, ας πούμε, συνέπεια στο τυπικό, το θρησκευτικό, το εβραϊκό.
Πάντως, διαβάζοντας για την σχέση που είχε με τον Ιουδαϊσμό, στο μυαλό μου ήρθε το άσμα ασμάτων.
Ήθελα να πω ότι παρατηρούσα ένα πίνακα μετά το θάνατο της γυναίκας του, της Μπέλα, όπου δείχνει το ζωγράφο να είναι απέναντι από το Μουσαμά, έτσι, να προσπαθεί να αποτυπώσει ένα σταυρωμένο Χριστό, και που ήταν, ας πούμε, το σύμβολο του θανάτου που σκίασε την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όπως είναι το πρόσωπό του, ας πούμε, που ζωγραφίζει, έτσι, το πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάλι ένα πλασματικό δικό του πρόσωπο, κοιτάζει τη χαμένη του γυναίκα. Δηλαδή εκείνη την ώρα ήθελε να δείξει ότι εγώ προσπαθώ να προχωρήσω, προσπαθώ να ζωγραφίσω, να μείνω στο παρόν, αλλά ο μισός μου εαυτός νοσταλγεί και επιθυμεί αυτό που έχασα. Mm-hmm. Οπότε αυτό, για να το αποτυπώσεις, σημαίνει ότι έχει κοπεί στα δυο εκείνη την ώρα. Και έχει πει κάτι υπέροχο, λέει ότι ο χρόνος είναι ένα ποτάμι χωρίς όχθες.
Θέλετε να μας πείτε κάπως, γιατί και μέσα στον πρόλογο, όχι του βιβλίου σας για τον Πόρο, αλλά των ποιημάτων, κάνετε μία περιοδολόγηση και με έργα αυτά που συνδέονται με την έμπνευση από την περίοδο αυτή της αρχαίας Ελλάδας, της μυθολογίας, του ελληνικού πολιτισμού.
Η περίοδος που πέρασε στην Ελλάδα γενικά, αλλά περισσότερο νομίζω διάστημα στον Πόρο, τον γέμισε με Ελλάδα, και αυτό το βλέπουμε από το 52 μέχρι που πέθανε, δηλαδή για μια περίοδο 30 χρόνια. Αρχίζει παραδείγματος χάρη με τον ήλιο του Πόρου, στη συνέχεια έχουμε μια σειρά από 82 λιθογραφίες για την Ομήρου Οδύσσια. Ακολουθεί η πτώση του Ίκαρου, μετά ο μύθος του Ορφέα και ο Φαέθοντας, και τέλος, όπως είπα και προηγουμένως, κλείνει τον ελληνικό του κύκλο με τη μεγάλη του αγάπη, το νησί του Πόρου. Λίγο πριν φύγει και έφυγε αγκαλιά με την Ελλάδα, θα έλεγα. Και αυτή είναι η περίοδος ελληνική που θεωρώ διότι είναι γεμάτη μόνο με ελληνικά θέματα. Από το λίγο που τον γνώρισα και από την αγάπη, σχετικά με την αγάπη, μου έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου πραγματικά αυτό που λέμε καλός καγαθός. Καθόταν στη γωνιά του, θυμάμαι, στο Saint-Paul de Vence που είχα πάει, καθόταν σε μια γωνιά, ούτε κουνιότανε, κοίταζε, το πρόσωπο ήταν αγαθό, γεμάτο φως, φως και αγάπη, έβγαζε την αγάπη. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που μου μετέδωσε, δεν το ήξερα εγώ αυτό, ότι δεν ανακατευόταν ποτέ με τις τιμές των πινάκων του. Όλα τα έκανε η γυναίκα του. Αυτός έλεγε, δεν ξέρω.
Εσείς ο ίδιος λέτε ότι έργα του Σαγκάλ συναντάμε σε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, βιτρό, ότι υπάρχει στο κοινοβούλιο της Ιερουσαλήμ δικά του βιτρό, το συναντάμε σε συναγωγές, δηλαδή μέσα στην εικονογράφηση, δηλαδή το έργο του δεν ήταν μόνο πίνακες ζωγραφικής ή ποίηματα, τολμούσε.
Θυμόμουν ότι στο ΡΕΞ, στην Πανεπιστημίου, επάνω ας πούμε στην οροφή, είχε ζωγραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης ένα έργο. Και μέσα στη διάρκεια των ετών το κατεβάσαν αυτό το έργο, για να μην αλλοιώνει την ατμόσφαιρα της χρήσης που κατόπινα πήρε αυτό σαν, ξέρω εγώ, χώρο συναυλιών ή κάτι άλλο. Αυτά μόνο εμείς τα κάνουμε. Στην Αμερική, όταν ήταν και του δόθηκε η εντολή να κάνει σκηνικά για μια όπερα, επειδή κάτι γινόταν με το τυπικό του πώς, ας πούμε, θα παραχθούν αυτά τα κουστούμια και τα λοιπά, και ο ίδιος ίσως δεν είχε σαν Αμερικάνο, δεν ήταν καταγεγραμμένος σαν Αμερικανός πολίτης ακόμα, του δώσαν τη λύση και πήγε στο Μεξικό να τα φτιάξει. Και εντυπωσιάστηκε και με το ταξίδι στο Μεξικό, γιατί τα χρώματα που είχαν οι Μεξικανοί και η ζωγραφική τους και τα λοιπά ήταν για αυτόν ένα και μια καινούργια αποκάλυψη, ας πούμε.
Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, γιατί έγραψε, έκανε κοστούμια και τα λοιπά. Λέω, η ομοιότητα που μπορεί να υπάρξει καμιά φορά μεταξύ των καλλιτεχνών, την οποία δεν μπόρεσε στη ζωή μου ποτέ να την εξηγήσω, διότι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το Δάφνης και Χλόη, κοστούμια και τα λοιπά και σκηνικά, τα έκανε και ο Τζον Κράξτον στο Ηρώδιο. Ακριβώς το ίδιο που έκανε και ο Σαγκάλ. Και υπάρχει αυτή η ομοιότητα πάρα πολλές φορές. Έχω ασχοληθεί αρκετά με τον Πεσόα και τον Καβάφη. Εάν θα δείτε, έχω γράψει ορισμένα βιβλία, τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο, οι οποίοι δεν εγνώριζε ο ένας τον άλλον σε εποχές που δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε εφημερίδες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται γνωστά αυτά τα πράγματα. Εάν θα δείτε τις ομοιότητες, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, και η μόνη εξήγηση που δίνω είναι ο δαίμονας του Πλάτωνα να πετάει κάπου και να μπαίνει και στον ένα και στον άλλον.
Εγώ πιστεύω ότι τα αρχέτυπα υπάρχουν δημοκρατικό δικαίο μέσα στον καθένα που γεννιέται. Το υποσυνείδητο δηλαδή είναι με πολλά περιεχόμενα εκτός του χρόνου ζωής μας. Είναι, γιατί το λέω τώρα αυτό. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει γράψει ένα ποιηματάκι, τους Τρεις Αγγέλους, που μετά μελοποιήθηκε, και το είχα τελειώσει αυτό. Είχα γράψει για Τρεις Αγγέλους που πουλήσαν τα φτερά τους, ας πούμε, και περπατήσανε μετά μέσα στο δρόμο σαν άνθρωποι. Το είχα τελειώσει λοιπόν αυτό και λέω, πάω να δω μια ταινία στον κινηματογράφο. Βραδινή προβολή. Η ταινία λεγόταν «Με τα φτερά του έρωτα». Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνω, καλοκάθομαι στη θέση, ξεκινάει η ταινία και βλέπω Τρεις Αγγέλους να είναι στη στέγη ενός σπιτιού.
Η ασπρόμαυρη ταινία.
Η ασπρόμαυρη ταινία.
Στο Βέντες,
νομίζω, του Βέντες, στο Βερολίνο. Οι οποίοι αποφασίζουν να κατέβουν κάτω, πάνε σε ένα παλαιοπωλείο και πουλάνε τα φτερά τους και παίρνουν κουστούμια και περπατάνε. Έμεινα άϊπνη. Πώς μου ήρθε εμένα αυτό το πράγμα στο μυαλό και το έγραψα, το αποτύπωσα, και πήγα σε ένα κινηματογράφο και είδα αυτό που είπα, το είδα στην ταινία. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα λοιπόν κατάλαβα ότι είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο υποσυνείδητό μας, και κάποια ώρα ας πούμε που είναι ο άνεμος και το ρεύμα ευίωνο που λέμε, συναντιέσαι, μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι δηλαδή και στο χρόνο και στο συμβολισμό ας πούμε, που δεν έχει χρόνο, είναι εσαΐ αυτό το πράγμα που το κουβαλάμε μέσα μας.
Μα το ποίημα σου έχει προηγηθεί του έργου.
Μα το ποίημα με το που το έγραψα, ναι, πήγα και είδα το έργο χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει τίποτα.
Δηλαδή, άρα έχει προηγηθεί το έργο το, και εσύ δεν ήξερες καθόλου το...
Ναι, το περιεχόμενό του.
Το περιεχόμενο
είναι,
του,
είναι, ναι, συγκλονισμός, σας το λέω σαν παράδειγμα, γιατί συγκλονίστηκα εγώ που το ζήσα.
Εγώ δεν ξέρω, με ξέπερνα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, θυμάμαι πολλές φορές όταν διάβαζα Πεσόα ποίηματα, νομίζω ότι διάβαζα Καβάφη. Μετά οι ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων από πάσης πλευράς είναι φοβερές. Φοβερές. Η μεγάλη οικογένεια και οι δυο πίνανε αλκοόλ και οι δυο, καπνίζανε και οι δυο, το ντύσιμό τους, τα ρούχα τους, τα γυαλιά τους, χίλια δύο πράγματα. Και λες πώς είναι δυνατόν. Ναι.
Και να το ξαναφέρουμε στο Σαγκάλ.
Και ο άλλος στην... στη Λισαβόνα.
Και για να το ξαναφέρουμε στο Σαγκάλ, είναι αυτό που λέτε και εσείς μες στο βιβλίο σας, ο κόκορας που είναι στα περισσότερα, στους περισσότερους πίνακες ζωγραφικής του Σαγκάλ, είναι ο ίδιος κόκορας ο οποίος υπήρχε στο Αττικό πιάτο του Επίκτητου το 520 π.Χ.
Που είναι αφύσικο.
Που δεν το είχε.
Μα είναι αφύσικο.
Και είναι ακριβώς η ίδια έμπνευση και η ίδια εικόνα. Το πρέντατορ της ψυχής.
Εκτός αν είχε ξαναζήσει σε άλλη εποχή, πάμε σε άλλα πράγματα. Ναι.
Τα οποία μας ξεπερνάνε, αλλά να γυρίσουμε και να πούμε ότι ο πόρος έχει, πώς να το πω, δώσει την ευκαιρία και στον εαυτό του, αλλά και σε τόσο ισχυρούς καλλιτέχνες να μείνει και αυτός στην Αθανασία, σαν νησί.
Κύριε Σουλιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αν μου επιτρέψετε, πάνω σε αυτό που είπε τον επίλογο η Λίνα, να ευχηθώ ότι την εκπομπή σας την ακούνε στον πόρο, ειδικά οι φορείς εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρόταση η οποία τη βρίσκω μεγαλειώδη της Λίνας, και να πω ότι έχουν όλο το υλικό, εκτός από το Σαγκάλ, εκτός από όλους τους άλλους, Βενιζέλο και τα λοιπά, και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, και θα μπορούσαν να υλοποιήσουν την πρόταση της Λίνας ή έστω ένα ντοκιμαντέρ να γίνει, διότι προσωπικά το λέω αυτό το πράγμα έτσι, χωρίς μετριοφροσύνη. Έχω ήδη βάλει 15 πλακέτες, τελευταία μπήκε ακριβώς πριν από λίγες ημέρες για τη μεγάλη μας την ποιήτρια, την Κική τη Δημουλά. Επομένως, και έχω γράψει και ένα βιβλίο που λέει «Το διπορικό στον πόρο», με τις πλακέτες αυτές, όπου μπορούν να γνωρίσει ένας ξένος, αλλά και ένας Έλληνας που δεν γνωρίζει το νησί, περνώντας από τις πλακέτες, να γνωρίσει όλο τον πόρο, αλλά περισσότερο την πολιτιστική πλευρά του πόρου, και νομίζω θα ήταν μεγαλειώδες, και το εύχομαι από ψυχής να γίνει πραγματικότητα.
Πάντως όσοι δεν βρεθούμε στον πόρο για να δούμε όλες αυτές τις πλακέτες που έχετε βάλει, όσοι δεν ακούσουν από την τοπική αυτοδιοίκηση την πρόταση που διατυπώθηκε εδώ, ας πάρουν τα δύο βιβλία σας. Είναι ο Μάρκ Σαγκάλ στον πόρο, εκδόσεις Αρμός, και ο Μάρκ Σαγκάλ στην Ελλάδα, τα 40 ποίηματα μεταφρασμένα από τον Γιάννη Σουλιώτη, για να κάνουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι και στην ποίηση και στη ζωγραφική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουλιώτη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας.